Да.
Шо правиш?
Само. И веќе одам на Кикуманово. Ти шо
е, добро. Добре, устрига завршив. Ви, они овде имале, имаат листа на луѓе што живеат надвор од Струга, низ Македонија. Дел се лоцирани, околу 300-400 не им се лоцирани. Зашто ни избирачки список стојат као тој Петко Петковски од село тоа и тоа, знаеш. Може ли да им се помогне?
Адресата име во некое село?
Например, село или населба во Струга, знаеш, не е важно. Ама толку имаат од него. И сега не може да го лоцираат кај живее во Скопје, во Штиво, а во она, знаеш.
А лична карта бројка... сменил во Скопје?
Не. Го има тамо на избирачки список. Да. Може ли некако некој оперативец од кај вас да помогне да ги лоцираме луѓе, знаеш, да се контактираат?
Бе, да видиме по комши и нивни Струга што се. Они најдобро знаат. Оти ние може да најдеме само адреса кај има. Например, Кире ми е комшија у мамо, знам дали отишов у Скопје или у Кочани. Свегеш?
Да. А може преку база да се, го најдат, не знам, Петко Петковски?
Па у база ќе ни го даде кај шо има извадено лична карта или пасош. Да речеме Кире, без разлика дали живее у Скопје, ако има пасош у Струга, нас ни го дава у Струга. Свегеш? А тебе ти треба, ако фактички он надвор од Струга...
Не, онако не извади лич, ако извади лична карта на друго место, не ни врши работа, ме разбираш?
Да, тоа ти ви кажам. Најдобро според мене од некој што го знае. Знаеш, например, ја, ако си ми другар, знам дали си у Скопје или си у Велес.
Да.
За да му се пристапи. Па после у Скопје, ако ми каже некој Кире е преселен у иста зграда кај Миле, ќе му го пуштам Миле да збори, некој што го знае.
Знам, ама не може да најдат. Они од, не знам, 700 нашле, 300 има, не може да ги лоцираат.
Нешто роднини тие нивни немаат нешто така.
Не. Тоа си ние... крото некој од села, знаеш, заминати ваму таму, нема никој.
Оти ние можеме да ги... или па да видиме со телекомуникацијскиве компанији, ако имаат телефон мобилен на нивно име, нешто така,
да,
па по телефоните да видиме кај живеат, склучиле договор. Оти кај нас, мислам, ние ќе ги најдеме, ма ќе ни ја даде официјално таа адреса што ја пријавил. И после
има,
не знаеме...
веќе на избирачки список, да.
Да, ама тоа тебе не ти врши работа. Едино преку телекомуникацијскиве компанији, например, ако си купил телефон у Скопје, барем знаеме дека си у Скопје, знаеш.
Со кој да зборам за тоа?
Па не знам, некој таму од овој Мирослав, што е у Телеком информатика, што е сектор. Миро Јовановиќ. Оти треба некој да ти ги извади. Па Жаре пак треба да на пониско ниво да делегира. Жаре не, сигурно нема сам да ги бара. Али може Жаре па да даде задача.
Добро. Да,
па после нешто, ако ни треба, пак ќе видиме со нашава база да вкрстиме.
Окей.
Оти друго е, например, да речеме на УБК да им дадеме име, тој ви е укочани. Така ќе го најдат. Ама сега тој барајте го у Македонија. Малку по... може ќе го најдат, ама поише време ќе им треба. А ние немаме многу време.
Важи.
Добро, Бекире. Ајде. Чао.